assalomu alaykum, Ozod Nazar mikrofon oldida Elmurod. Bugun Amerika Qo'shma Shtatlarida yashovchi o'zbek jurnalisti, O'zbekiston parlamentining Islom Karimov davridagi sobiq deputati Jahongir Muhammad. Assalomu alaykum Jahongir aka.
Va alaykum assalom.
Jahongir aka, suhbatimizni mana shu haftani muhim bir mavzularidan boshlasak, mana xabaringiz bo'lgan bo'lsa, o'qiyotganda siz qo'shni davlatlar, aynan Qirg'iziston, Tojikiston va Qozog'istondan O'zbekiston o'zini talabalarini chaqirtib olmoqda. 15 martgacha O'zbekistonga qaytgan talabalarga, O'zbekistondagi o'quv yurtlariga imtihonsiz o'qishga kirish taklif qilinmoqda. Endi aynan nima uchun mana shu uch davlatdan?
Endi aslida bilasiz, men ham juda ham hayron bo'ldim. Men turli sabablar aytishyapti, ammo lekin men juda shu narsadan hayron bo'ldim. Sababi biz bitta xalqmiz, bir millatmiz, bir dindagi odamlarmiz. Lekin endi hozir shu yana ichkarida eski bir nimaga qaytish nimasi bormi? Ilgarilari sal narsadan tahlika bo'lar edi, sal narsadan qo'rqishar edi. Deylik, 90-yillarda mana Turkiyadan qaytarib olishgan, o'sha Turkiyadagi erkinlikdan qo'rqishgan u paytda. Endi hozir nimadan qo'rqadi, men hayronman. Mirziyoyev
koronavirusdan qo'rqayotgandir.
Ya'ni koronavirusdan qo'rqayotgan bo'lsa, endi u bir vaqtinchada, buni e'lon qilish kerak, mana shunday shunday bir deb. Bu doimiyga o'xshayapti. Bu menimcha, men o'ylaymanki, O'zbekistonda o'sha huquq tartibot idoralarida, boshqalarida ularda ancha erkinlik degan bir fikr bormikan? Mana shu narsa har holda ancha tushunarsiz, chunki biz chegaralarni ochdik, hamma olqishladi, hamma maqtadi, prezidentga judayam katta bir ishonch bildirishdi. Mana shu chegaralarda ochildi, qarindosh urug'lar, boshqalar borib kelganligi.
Qizig'i, buni sababini hech kim izohlab berolmayapti. Na Oliy ta'lim vazirligi, na O'zbekiston hukumati bu borada bir izoh berdi. Nima uchun aynan shu uch davlatdan, nima uchun boshqa davlatlardan emas, sababi nima degan savol bugungi kungacha ochiq qolyapti. Xo'p, siz tahlilchi sifatida bir shu jarayonni tahlil qilib ko'rdingizmi aka?
Men o'ylab ko'rdim, chunki o'sha 30 yillik tarixni hammasini olib tahlil qilib ko'rdim. Faqat bitta holatda sabab o'rtaga chiqmaydi, u ham bu ishda boshida xavfsizlik idoralari turgan bo'lsa. Agar xavfsizlik idoralari biror bir narsani bahona qilib, agar prezidentni ko'ndirgan bo'lsa, bu narsa o'rtaga chiqmaydi. Faqat shu taxminlarni aytish bilan, o'zimizcha tahlil qilish bilan yuraveramiz. Menimcha, bu safar ham shunday bo'lganga o'xshaydi herhalde.
Ya'ni maxsus xizmatlar qandaydir bir aralashuvi bor deb hisoblaysiz?
Ha, ular bir qanaqadir bir hisobot olib kirgan bo'lishi mumkin. Mana shu yerlarda bizga kelgusida tahlika bo'ladi. Misol uchun deylik, diniy erkinlik o'sha yerlarda juda ham kuchli, turli oqimlar kuchli. Masalan, bizda faqat Hanafiy bo'lsa, ularda yana boshqalari ham ko'paygan yoki yana ham boshqa degan bir tahlillar qiladi o'zlaricha. O'zlaricha bir nimalarni topadi, yoki bizni bolalar o'sha yerlarda mana buzilyapti, o'sha yerda o'qib turib tarixdagi turli tuman oqimlarni olyapti, yoki o'sha yerda o'qib demokratiyani olib kelmoqchi, yoki chetdagilar o'shalarga ta'sir qiladi, ular orqali kelishi mumkin degandek, mingta gap, endi mingta narsani ular bahona qilishi mumkin.
Jahongir aka, mana oydinlik haqida gapirdingiz, oydinlik kiritilmaydi deb. Mana shunday oydinlik kiritilmasdan ochiq qolayotgan masalalardan yana bittasi, masalan, Toshkentda Davlat xavfsizlik xizmatidan keyin Mudofaa vazirligini 10 dan ortiq shu zobitlari davlatga xiyonatda ayblanib sudlanayotgani haqida, masalan, Ozodlik radiosi xabar berdi. Balki tanishangiz ham kerak bu odamlarni. Rafiq Sayfullin, masalan.
Shaxsan tanimayman, ammo lekin juda ham ko'p narsalarni ko'rganman, o'qiganman. U juda ham o'sha ochiqdan ochiq Rossiya parast edi. Doim o'sha Rossiyaning yo'lini targ'ib qiladigan odam edi. Ochiqdan ochiq mana shunday edi u.
Uni mana hozir mana shu Rossiya parastligi uni davlatga xiyonatga ayblashga asos bo'la olmaydi-ku.
Albatta u bo'la olmaydi, lekin bular O'zbekiston uncha buncha odamni aslida Rossiyaga deylik xoinlik qilgan deb ayblashga O'zbekiston hukumati ham qodir emas, unchalik kuchi ham yo'q bu masalada. Mana kecha O'zbekiston prezidenti Rossiya prezidentiga telefon qilibdi, bu Kremlni saytida ko'rdim, tashabbus O'zbekiston tomonidan deyilgan. Balki mana shu masalalar bilan ham bog'liq bo'lishi mumkin. Umuman bu narsani hali biror joyda bir aniq sabablari aytilmayapti, aytilmasa ham kerak, lekin meni nazarimda juda bir jiddiy narsa ketgan.
Umuman, masalan, O'zbekistonda josuslarni qo'lga olishni o'zini tarixi borda. Masalan, Tojikiston bilan munosabatlar yomon bo'lib turganda qancha Tojikiston josuslari qo'lga olindi. Tojikistonda ham shunday xabarlar chiqqan, O'zbekiston masalan josus qo'lga olindi degan. Rossiya bilan munosabatlar yaxshilanayotgan bir paytda Rossiya josuslari paydo bo'lib qoldi O'zbekistonda.
Endi albatta u nimalarda, Tojikiston bilan bog'liq masalalarda ko'proq ikkita prezidentning munosabatlari bilan bog'liq edi u paytda. Shuning uchun ham bir birini jig'iga tegish uchun shunaqangi ishlar qilinar edi. Ammo lekin bu ancha jiddiy bu masala. Bu yerda qanaqadir o'ta jiddiy bir narsa.
O'sha jiddiyligi nima? O'sha jiddiyligi nima? Masalan,
meni jiddiyligi man o'ylayman deylik, esingizda bo'lsa bir paytlar Mirziyoyev bir minbardan bir gapda aytgan ediki, hattoki mana bular prezidentni ham, prezident oilasini ham kuzatayapti, falon 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 degan gaplarni aytgan. Men o'ylayman o'sha paytda mana shularni bir guruhi boyagi MXHning o'sha paytdagi generallari bilan qandaydir aloqada bo'lgan bo'lishi va deylik ular bergan informatsiyalarni yoki ularning yig'gan informatsiyalarni Rossiyaga berib, Rossiyaning turli deylik to'ppa to'g'ri Rossiyani xavfsizlik idoralariga mas'ul matbuotiga berib yuborgan bo'lishi mumkin yoki boshqa yerlarga sotib yuborgan bo'lishi ham mumkin yoki Rossiya hukumatiga ham bergan bo'lishi ham mumkin o'sha paytda. Ya'ni bu narsadan menimcha Rossiyani eng yuqoridagi odamlari ham xabardor. Ular ham aytganki, bo'pti, mayli, agar shularni bilan ishni tinchitadigan bo'lsak bemalol sud qilinglar degan bo'lishi mumkin.
Bu masalan aytyapsizki, Rossiya bilan munosabatlariga umuman ta'sir qilmaydi, Rossiya ham bundan manfaatdor, O'zbekiston ham bundan manfaatdor.
Men shu fikrdaman.
Nima uchun Rossiyani
ta'sir qilmaydi?
Xo'p, yo'q, nima uchun josuslarni o'sha Rossiyaga xizmat qilganlikda ayblashi davlatlar o'rtasidagi siyosatga ta'sir qilmaydi degan narsaga men tushunmayman.
Endi har holda bilasin, bu yerda bizda bir sharqona o'yinlar bor va men o'ylaymanki, bu o'sha Rossiyani o'zinidan ruxsat bilan qilingan. Bu odamlarni qamoqqa olishdi nimasida ruxsat olingan, shularni sud qilamiz degan narsa uchun menimcha ruxsat olingan Rossiyadan. Nima shunday deb
tushunaman?
Aks taqdirda
naf nima?
Naf endi bilasizmi, o'sha paytda misol uchun mana men bilan siz orangizda bo'ladigan bo'lsa, men sizga aytaman, aka, mana shunday 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 voqealar bo'ldi. Agar men buni hozir sud qilmasam, mening o'zimni bu yerdagi obro'yimga ham putur yetadi, mamlakatga ham, hammasiga ham. Mana shuni qandaydir ko'rsatishimiz kerak. Butun dunyoda, xalqimizni ichida, hamma joyda hamma o'ylayaptiki, biz Rossiyaning 6-chi gubernatori bo'lib qoldik. Shuning uchun ham biz mana shu nimadan chiqishimiz kerak. Mana shunday paytda bu narsa bizga ham kerak va sizga ham kerak. Do'stligimiz, boshqa hamma narsa hammasi davom etaveradi. Mana shu narsalar ko'ryapsiz, mana atom elektr stansiyasiga qarshiliklar bo'lyapti, Yevrosoyuz iqtisodiy ittifoqiga qarshiliklar bo'lyapti, muxolifat kuchayib ketyapti. Mana shunday paytda xalq ichida juda ham haligi muxolif fikrli odamlar kuchayib ketyapti. Bularni hammasiga shu narsa zarba beradi. Ammo lekin suddan keyin balki ularni yo Rossiyani o'ziga jo'natib yuboramiz yoki chiqarib yuboramiz degan gaplar kelishib olgan bo'lishlari mumkin.
Bo'lishi mumkin.
Bu juda ko'p,
lekin mana shu
bu juda ko'p bo'ladigan narsa bu. Karimov paytda aniqsa juda ko'p bo'lgan.
Bu voqealar ortidan masalan mahalliy matbuotda ham josus qidirish tendensiyalari boshlanib ketganga o'xshab qoldi sal-pal.
Boshimizdan o'tayapti. Ko'rgan bo'lsangiz agar O'zbekiston ovozi gazetasida bizni ham juda ham qattiq ayblashyapti. Mana o'sha 90-yillarni boshida, undan keyin umuman O'zbekistonda bo'lgan hamma katta voqealarning ichida men borman, bo'lib chiqyapman. Endi juda qiziqda, endi bilasizmi? Xo'p, Karimov paytda Karimov meni deylik yomon ko'rar edi. Har bir ishga men nomimni tirkab qo'yishardi.
O'zi aslida men bu mavzuni ko'tarmoqchi emas edim, lekin o'zingizdan gap boshlab qoldingiz. Endi mayli, sizning fikrlaringizni ham eshitaylik.
Bilasizmi, o'sha 1994-yilda O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati bir ish qo'zg'agan, 200-chi ish nomi va uning ayblov fikrini tasdiqlagan odam hozir qamoqda o'tiribdi. Bu odam Ixtiyor Abdullayev. Ana shu odam qo'l qo'ygan, menda ayblov fikri bor, 67 sahifalik ayblov fikri bor. Mana shu yerda tergov qilingan, juda ko'p odamlarni o'zlaricha tergov qilishganda 32 tomlik hujjat, butunligi tergov hujjatlarining 16-15 tomiga qadar hamma joyda bir Anvar degan odamning ismi boradi. Chet eldan bir Anvar degan odam go'yo O'zbekistonga telefon qilib, O'zbekistonda o'sha terror uchun odamlarni yollagan degan. Va mana shu Anvar Jahongir Mamatov deb 15-chi tomgacha Anvar Tere Jahongir Mamatov deb qo'yilib borgan. Guvohlar ham shuni aytibdi. Ha, shunday, shunday, shunday. 16-chi tomdan boshlab Anvar Tere Murod Jo'rayev bo'lib ketyapti. Va oxirida Murod Jo'rayev endi bilasiz, haligi Almatidan borib ushlab kelib, uni qamashdi. Ana endi shu masala bo'yicha o'sha paytda bir jurnalist sudda qatnashib maqola yozgan. Shu maqola meni qo'limda, uyda hozir ham bor, O'zbekiston ovozida chiqqan bir bet bo'lib chiqqan maqola. Va shu maqolada shu 15-chi tomgacha bo'lgan gaplar bilan cheklanib qolgan. Men uni ko'p qidirdim, u kim ekan, u odam bilan bir gaplashay, chunki masala unda emas, masala bunda, mana hatto ayblov fikrida ham shunaqa. Lekin noma'lum ism edi. Topolmadim o'sha payt.
Hozir bizning suhbatimizda ham noma'lum qolaversin bo'lmasa nomi.
Yo, hozir topdim-da shu odamdan. Agar shunda
topgan bo'lsangiz ham, masalan, bu masalani sud orqali hal qilish mumkin.
Qanaqasiga endi sud orqali hal qilasizki, yolg'ondan, masalan, o'zi hamma Mirziyoyevdan tortib, hamma aytib o'tirdi, u paytda ko'chadagi stolbaga ham ayb qo'yilar edi deb. To'g'rimi? Masalan, 99-99 voqealarida men Amerikada bo'lganman. Amerika ovozi radiosida ishlaganman. Bu o'shalarni ham olib kelib, shularni ham orqasida men va boshqalar turganligini aytib yozyapti Safar Ostonov. Ammo lekin bu bir o'qib ko'ring, o'sha sovet davrida Stalindan qolgan metod bo'yicha ketgan.
Balki shu 37-yinchi yilni O'zbekistonga qaytarish tarafdorlari ham bordir. Balki shu harakatdagi odamlarni qilayotgan ishidir.
Men shunga olib kelyapman gapni. Shu bugun mana qarang, endi Mirziyoyev nima bo'lganda ham ozmoz matbuotga erkinlik berdi, to'g'rimi? Va jamiyatni yangilaylik, yangi O'zbekiston qilaylik deyapti. Karimov davridagi katta-katta jinoyatlarni aytdi, qaysi sohada, prokuraturadan tortib to moliya va gazetalar ham hammasi shuning ichida ekanligini aytdi. Va men haqimda yozgan Safar Ostonov 2002-yildan buyon O'zbekiston ovozining bosh muharriri. Undan oldin prezident devonida ishlagan. Mana shunga o'xshagan nihoyatda ko'p odamlar bor. Nafaqat ideologiya sohasida, balki boshqa yoqlarda ham. Ana shular boyagi o'zgarishlar bo'lib ketsa, bizning ishlarimiz ochilib ketadi degan nuqtai nazardan hozir endi mana Karimovni himoya qilish uchun yozilgan bu. Karimovni himoya qilishyapti va Mirziyoyevga balki ko'rsatishmoqchiki, mana ko'rib qo'ying, bu xalq o'sha Karimov rejimi tomonida degan. Ammo lekin ayni paytda Mirziyoyevning dunyoga ochilish siyosatiga pichoq urishmoqda. Chunki bu gazetalarni hammasini, masalan, chet eldagi elchixonalar ko'radi, o'rganadi. Bu muhim narsa. U yerda katta-katta Amerika, Turkiya, bular ham ayblangan. Shunday sharoitda ular hammasi ko'radi. Aytadiki, bu Karimov davridan hech narsa o'zgarmabdi-ku. Yoki o'sha O'zbekistonga borib investitsiya kiritaman degan yirik-yirik katta-katta kompaniyalar, ular hamma vaqt informatsiya o'rganib keyin boradi. Ular aytadiki, ha, demak, haligi so'zda boshqa, amalda boshqa deydi. Chunki yozayotgan odam kichkina odam emas, O'zbekistonda bitta partiyaning katta vakili, gazetasining bosh muharriri va deputat. Albatta bundan xulosa chiqarishadi. Bular yoshini bu tomonini o'ylamayapti yoki aslida rostdan ham ular shu yo'llar bilan Mirziyoyevga zarba urishmoqchi. Odamlar ham mana shunga munosabat bildirib, bugungi hozir juda katta tortishuvlar har yoqda bo'lyapti va ko'p odamlar hayron. Nima uchun mana shunday bo'lganiga? Agar bu tepadan deylik Mirziyoyevning ruxsati bilan yoki buyrug'i bilan yozilgan bo'lsa, demak 37-yillarga qaytilyapti. O'sha davrga yana qaytilyapti. Boyagi suhbatimizni boshlaganimiz talabalarni qaytarib olib kelishdan tortib, to bugun endi yana o'zlariga tashqaridan dushmanlar yasab olish yo'liga qaytilyapti. Agar bu narsa Mirziyoyevning xabarisiz, deylik matbuot erkinligini bugun bahona qilib chiqqan bo'lsa, unda bu Mirziyoyevning o'sha aytgan gaplarini hammasini chippakka chiqaryapti.
O'zbekiston dunyoga ochilyapti deb gapirdingiz. Endi O'zbekistonni dunyoga ochib bergan o'shanday vositalardan biri masalan Ilhom teatri edi. O'zbekiston haqida hali jahonda ko'plab ma'lumotlar bo'lmagan, O'zbekiston bir yopiq davlat bo'lib turganda O'zbekistonni mana shu Ilhom teatri orqali tanishgan va hozir xabaringiz bor, teatr o'zini o'sha eski binosidan 40 yildan oshiq faoliyat ko'rsatib kelgan binosidan haydab chiqarilyapti.
Lekin uni kelishishdi boyagi qoldirish uchun, ammo lekin o'sha haydab chiqarilishi ortida juda ham bir muhim gap bor. Ya'ni bugun O'zbekistonda nihoyatda ko'p odamlar ilgari masalan o'sha militsiyada ishlaganlar, Zokir Almatovning qo'lida ishlaganlarning nihoyatda ko'plari juda ko'p joylarda sotib olgan va O'zbekistonda xo'jayinlik qilyapti mana shular. Ular ko'pi mafiya bilan aloqador, boshqa mana shunaqangi odamlar. Ana u Ilhom teatrining binosini ham o'shanaqa bir vaqtlar bir militsiyani boshlig'i bo'lgan odamlardan bittasi sotib olgan. Va u endi aytyaptiki, chiqib ket deyapti. Eskicha o'sha militsiyacha buyruq qilyapti-da, ko'ryapsizmi? Sen chiqib ket bu yerdan. Ilgari militsiya xohlagan gapini aytgan, xohlagan ishini qilgan, istasa odamlarga tuhmat qilgan, istasa olib borib qamagan, istasa haqorat qilgan, istasa urgan. Mana shu metodni qilyapti. Endi albatta bu prezidentning qizi aralashdi. Madaniyat ministri aralashdi. Bunday paytda u melisalar juda ham haligi qo'lini ko'ksiga qo'yib qoladi, hatto shu binodan ham voz kechib yuborishi mumkin.
Yo'q, chiqariladigan bo'pti. Bu Ozodbek Nazarbekovni gapi ham, qolganini ham gapi ham, bizga bir tiyin, qandaydir bir yilmi, bir yarim yil ichida muhlat berishibdi ko'chib ketishga.
Endi aytayman, u melisani orqasida balki unda yana ham kattaroq melisalar bor-da, balki u Almatovga oidmi, Inoyatovga oidmi, shunaqangi odam ham bo'lishi mumkin oldi. Ya'ni ular faqat o'sha holatdagina qarshi turiladi. O'zbekistonni bilasizku, biz
o'zi aslida mulk, ularni mulkdor deb hisobga olargan bo'lsak, o'sha haydayotgan odamlarni. Endi har holda mulkdorni gapi to'g'ri bo'lishi kerak, chunki bu uni mulki. Lekin bu yerda bir narsa borki, mana shu Ilhom teatrida masalan kirib ketayotganingizda juda buyuk, taniqli, mashhur bo'lgan, nafaqat O'zbekistonda balki Sovet Ittifoqida, balki dunyoda mashhur bo'lgan odamlarni o'sha yerga devorga qo'yib ketgan dastxatlari bor, yozib ketgan so'zlari bor.
Bu bir albatta, endi masalan qarangda, uni madaniyat ministrligi sotib olishi mumkin mulkdor bo'ladigan bo'lsa-da, endi u binoni, bu birinchi tomoni. Bular o'sha pulni berib o'sha joyni sotib olishi mumkin, bu bir. Ikkinchi tomoni, qanday qilib butun umri militsiyada ishlagan odam mana shu bir qancha binolari, bir qancha joylari bor ekan, qanday qilib buni sotib olgan? Bir qiziqib ko'rish kerak-da u bilan. Chunki bugun mulkdor deb turib ham hammani biz mulkdorga chiqarib qo'ya olmaymiz. O'zbekistonda yaqingacha mulkdorlik yo'q edi. Bular endi mana shunday yig'ib olgan pora bilan, boshqa bilan har turli davlat binolarini, san'at, madaniyat binolarini sotib olsa, ertaga u tarixiy obidalarni ham sotib olsa bular. Endi ular mulkdor, ular haq deb turaversang ham bo'lmaydi. Shuning uchun bu narsani o'rganish kerak. Kerak bo'lsa o'sha deklaratsiya qilsin, shu tomondan talab qilish kerak, tekshirish kerak. Eng oxirida bo'lmagan taqdirda, masalan, hukumat aralashib, deylik, madaniyat vazirligi sotib olishi mumkin. Bu butun dunyoda bo'ladigan holat bu. Masalan, Amerikada ham, boshqa joylarda ham mana shu agar bir tarixiy joyga aylansa bir bino, uni egasi, mulkdor istagan narxini qo'yadi. Shuni berib olishadi baribir. Shuning uchun ham mana shunday bir yondashish kerak masalaga.
Endi umuman hozir siz himoya masalasini ko'taryapsiz-da, ya'ni madaniy yodgorliklar himoyasi bu qanday mexanizmda bo'lishi kerak deb masalan Amerika misolida keltiryapsiz, lekin bizda mavjud xabarlarda O'zbekiston ichidagi mahalliy nashrlarda ham, boshqa chet eldagi nashrlarda ham ko'pincha mana shu xalqni himoyasizligi masalasi ko'tariladi-da. Masalan, xalq oxir-oqibat nima qilyapti? Ko'rgan bo'lsangiz, yaqinda prezident suratini ko'ksiga osib olgan bir ayol o'sha qo'lida bolta bilan uyini buzishga kelgan odamlardan o'zini himoya qildi. Masalan, bu bitta xabar. Bir ayol, Navoiy sement zavodida ishlaydigan ayol 3 million oylikni o'rniga 800 ming so'm oylik olganidan g'azablanib, hisobchi bilan zavod boshlig'iga pichoq bilan hujum qildi. Yo'lda o'ziga shilqimlik qilgan bir yigitni Farkentda bir yolg'iz ona pichoqlab qo'ydi, keyin u ona qamoqqa olindi. Umuman bu o'sha
masalan Katta Qo'rg'onda haqiqatni yozgan bir keksa odamni Melisani boyagi 10-15 ta ayollari urishdi. Haliga ko'rgan bo'lsangiz videosini.
Xo'p, himoya, hozir mana shu himoyasizlik masalasini o'zingiz ko'tarib qoldingiz, men buni davom ettirdim. Bu mana shu 2-3 kun ichida men ko'rgan xabarlar. Demak, o'sha bir haftadan ichida kamida mana 3 ta himoyasizlik, 3 ta haqsizlik. Xo'p.
Endi buni masalan uylar ham buzilyapti, boshqa ham.
O'zbekiston miqyosida oladigan bo'lsak, balki bir kunda 30 ta bo'lar, balki 300 ta bo'lar. Bu to'g'risida statistika yo'q. Xullas kalom, mana shu holatdan qanday chiqish kerak? Mana Mirziyoyev adolat, adolat, adolat deb gapiryapti.
Adolat. Mana endi qarang, yangi parlament saylandi. Lekin Kusherboyevdan boshqa qaysi deputatni kim ko'rdi? Birorta deputat shu narsalarga aralashib, shu odamlarning himoyasiga chiqdimi? Bu deputatlar mana shunday paytda o'sha qonunni himoyasida turish kerak-ku. Qonun bilan bu masalalarda odamlarni himoya qilish kerak-ku. Qani shular? Mana o'sha Safar Ostonov ham deputat. Nega shulardan birortasini shu paytgacha shu masalani ko'tarmadi? Nega minbarga chiqib turib, "Hey" deb so'ramadi? Nega ichki ishlar vaziridan so'ramadi? Nega xavfsizlikdan so'ramadi? Nega boshqa vazirliklardan? Nega joyiga borib shu narsalarni o'rganmadi? O'sha bolta ko'targan onani yoniga borib deputat nega gapirmadi? Yoki o'zi Katta Qo'rg'ondan saylangan holatda o'sha Katta Qo'rg'onda kaltaklangan otaxonni yoniga borib nega u bilan gaplashmadi? Qo'lida davlat resurslari bo'lgan katta-katta gazetalar nega gazetalarda buni bermadi? Ko'rdingizmi? Faqat endi to'g'ri Mirziyoyev gapiryapti, ammo lekin mana bular ham qimirlash kerak-da ozgina. Hammasi qimirlash kerak. Bularni hammasini sen o'llaring demadi-ku. Sen mana shu binoda o'lib ketlaring, shu yerdan ovozingni chiqarib o'lib ket shu yerda demadi-ku. Dediki, gapirlaring, muhokama qilinglar dedi. Hech bo'lmasa bular hali birinchi qadam qilib ham sinab ko'rish kerak-ku bu deputatlar. Qachongacha endi bunday bo'lar? Bu agar xalq-ku biz, xalq o'zini sal hali ko'rsatishi kerak. Ya'ni o'sha xalq deganda hali ham men ularni hurmat qilib xalq deyapman. O'sha parlamentdagilarni. Ular ko'rsatishi kerak tepadagilar. Endi to'g'ri, har bittasiga mana shu detallarga deylik, Mirziyoyev aralash, mana uni bunday qil, buni bunday qil, buni bunday qil desa, o'sha Karimov davri. Karimov davrida kutib o'tirishardi. Qachon Karimov shuni eshitadi-yu, qachon shunga munosabat bildiradi, ana undan keyin bir ish qilamiz deyishardi. Nahotki shunaqa davr bo'lib qoldi. Ya'ni Karimov davri bo'ldimi, yo Karimov davrini bular orzu qilib o'shanday davom ettirmoqchimi? Mana gap qayerda?
Mana shu suhbat oxirida bir xulosani e'lon qilsangiz, mana shu bugungi suhbatimizni qanday xulosalash mumkin? Aytgan gaplaringiz umuman qisqa, 2-3 gapda.
Umuman xulosa so'zini ham siz aytdingiz, himoya. Bugun O'zbekistonda odamlar himoyasiz. boshqa odamlar ham mana shunday chet elda yurgan, Rossiyada yuribdimi, Qozog'iston, Qirg'izistonda, O'zbekistonni ichida hamma yoqda odamlar, ya'ni bir o'zbek himoyasiz. Hali 5% boyagi hokimiyatning turli tuman nimalariga, pog'onalariga yopishib olgan sariq pechaklar shu qadar o'rab olganki, odamlar hech qayerdan bir borib turib najot topolmaydi, himoya qilolmaydi. Shuning uchun ham odamlarni himoya manzili bugun Ozodlik radiosi, odamlarni himoya manzili bugun internet bo'lib qoldi. Mana endi mana shundan bir O'zbekiston rahbariyati shundan xulosa chiqarish kerak. O'zbekiston prezidenti mana shundan xulosa chiqarish kerak. Konstitutsiyada yozilganki, O'zbekiston prezidenti har bir fuqaroning, har bir vatandoshning himoyachisi deb. Demakki, bugun O'zbekiston ko'chalarida bitta odam himoyasiz qolyaptimi? Bu demak o'sha prezidentga borib taqaladi. Ya'ni u o'z vazifasini bajarmayapti degan bo'ladi.
Rahmat. Bu Amerika Qo'shma Shtatlaridan Jahongir Muhammad edi. Salomat bo'ling.
Sog' bo'ling, salomat bo'ling, xayr.
Xayr.